Žana-Klode Junkera vadītā Eiropas komisija ir nostrādājusi nepilnu mēnesi, taču šajā laikā klajā nakt pagūst starptautisku žurnālistu komandas veikts pētījumus, kas atklāja, ka virkne starptautisku un pasaulē pazīstamu kompāniju, kas bāzējas Luksemburgā, piemēram Pepsi, IKEA, Deutsche Bank, Burberry un citas pagūšas izmantotas sarežģītas, bet gudri sakārtotas nodokļu nomaksas schēmas, kas ļaujušas izvairīties no būtiskas daļas nodokļu. Līdz ar to Luksemburgas kasē garām plūdušas miljoniem vērtas summas. Visas šīs norunas tiesa bijušas saskaņā ar likumu un par tām zinājušas arī valsts iestādes. Un tas viss noticis laikā, kad tagadējais Eiropas komisijas vadītājs Žans-Klods Junkers ir bijis Luksemburgas premjerministrs. Uzticības balsojumu Junkeram un viņa komisijai rosinājuši euroskeptiķi, kas ir krietnā mazākumā Eiropas parlamentā, tādēļ liela daļa deputātu to uzskata par provokāciju un mēģinājumu visādā veidā kaitēt Eiropas Savienībai, tomēr atzīst, ka problēmu pēc būtības tāds stāt nevar un notikušais Luksemburgā ir pētāms. Turpina liberāļu pārstāvis Igaunijas deputāts Urmas Spaets.
Yes, because I see that if you look who started now,
Tie, kuri ierosināja šo balsojumu, ir labēji un kreisi orientēti ekstrēmisti, kuri ir ieinteresēti vājināt Eiropas Savienību. Viņiem tagad ir arī ciešas saiknes ar Krieviju, un līdz ar to tas ir viņu propagandas notikums. Lēmumu ir jāpieņem pēc tam, kad ir beigusies Luksemburgas gadījuma izmeklēšana. Nevienam nevajadzētu brīnīties, ka Luksemburgā ir bijusi cita nodokļu kārtība, tā kā nodokļu likumi Eiropas Savienībā nav vienoti un katrai valstī tie ir citādi un savi. Luksemburgas gadījumā tie tiešām bija ļoti liberāli, taču nevienam par to īpaši nevajadzētu būt pārsteigtiem.
Deputāts no Latvijas sociāldemokrātu pārstāvis Andrejs Mamīkins bija viens no parlamentāriešiem, kurš jau pašā sākumā balsoja pret Junkera komisiju, norādot, ka galvenokārt vēršas pret Valdi Dombrovski komisāra amatā, jo viņš nespēšot pildīt savus pienākumus sociālajā jomā. Tomēr tagad, kad būtu iespēja vēlreiz balsot pret, Mamīkins nedod skaidru atbildi, ka tā rīkosies.
Man nepatīk, ka šo jautājumu pacēlē EFDD grupa. EFDD grupā ir ultra labējie un EFDD grupā ir tādi, kuri proklamē, ka viņi atnākuši uz Eiropas parlamentu, lai iznīcinātu Eiropas Savienību no iekšpuses. Cits aspekts, ka ja mēs gribam tikt skaidrībā ar to, kas notika Luksemburgā tanī laikā, kad Junkers bija premjerministrs, bet viņš bija ļoti ilgu laiku, 19 gadus, kā mēs zinām, tad, protams, jāsaka arī pirmam kārtam nopietna izmeklēšana, Rītdien jūs redzēsiet, ka es nobalsoju pēc protokola. Ir ne tikai divas opcijas par var pret, ir trešā, var atturēties.
Jāteic, ka jau iepriekš Junkers bija uzaicināts sniegt paskaidrojumus deputātiem. Nedēļas sākumā par to Eiropas parlamentā bija arī debates un tagad vērtē, vai šāda veida speciāli nodokļu darījumi ir Eiropas Savienības konkurences normatīvu pārkāpums. Balsojums par uzticību Žana-Klodu Junkera komisijai gaidām šodien pusdienlaikā. Ines Trazdiņa, Latvijas radio no Strasbūras.